maod. Pikka aega jätkasime raisakullide tapmist ja kristlaste seljas ratsutavate teemonite rivist välja löömist. Leidsime, et eri teemoneid on tõhusam lüüa eri tõdede nooltega. Mõissime, et võitlus kujuneb pikaajaliseks, kuid me ei võtnud rohkem ette, kuna olime juba läbinud kannatlikus astme. Ent siiski kristlastest, kelle seljas teemonid olid maha lastud, tulid ainult vähesed mäe juurde. Paljud olid juba omaks võtnud teemonite iseloomu ja jäid oma eksitusse ilma nende abitagi. Kui nüüd teemonlik pimedus hajuma hakkas, nägime, nagu oleks maapind nende kristlaste jalgade ümber liikunud. Märkasin, et nende jalgade ümber olid keerdunud maod. Lähemal vaatlusel nägin, et need olid kõik ühte liiki ning neil oli kirjutatud nende nimi häbi. Lasksime tõenooliga nende madude pihta, aga need ei mõjunud. Proovisime lootuse nooli, kuid need jäid samuti tõhutuks. Astmelt Galaatia 2.20 oli hõlbus tõusta üles poole, sest me kõik aitasime üksteist. Kuna näis, et me praegu ei suuda eriti midagi vaenlase vastu ette võtta, otsustasime ronida kõrgemale nii palju kui suudame, et leida midagi toimivat madude vastu. Läbisime tõeastmeid kiiresti. Enamasti me ei vaevunudki ringigi vaatama, kas seal on relvi, mis oleksid mõjusad madude vastu. Usk, lootus ja armastus olid meie juures, kuid ma ei märganudki, et tarkus oli jäänud kaugele maha. Võttis aega enne kui taipasin, milline viga see oli. Tema oleks võinud meid endaga tippu kaasa haarata. Kuid tema selja taha jätmine läks meile maksma kiirema ja hõlpsama võidu vaenlase hordide üle. Ootamatult jõudsime astmele, mis avanes imelise aiana. See oli kauneim paik, mida eales olin näinud. Sissepääsu kohal oli kirjutatud isa tingimusteta armastus. Värav oli nii auline ja ligi tõmbav, et ma ei suutnud vastu panna soovile siseneda. Kohe kui sisse astusin, nägin puud, millest tundsin ära elupuu. See asus keset aeda ning seda valvasid ikka veel aukartust äratava väe ja meelevallaga inglid. Kui vaatasin neile otsa, vaatasid nad vastu. Nad tundusid sõbralikuna, just nagu oleksid nad meid oodanud. Vaatasin tagasi ja nägin, et aias oli veel tohutu hulk teisi võitlejaid. See andis meile kõigile julgust ning inglite käitumist arvestades söendasime neist mööduda ja astuda elupu juurde. Üks inglist ütles, need, kes ligi tulevad selle lastmel, need, kes tunnetavad isa armastust, võivad süüa. Ma polnud teadnudki, kui näljane ma olin. Kui maitsesin puu vilja, siis oli see parem kui miski muu, mida olin iial maitsenud. Samas oli see kuidagi tuttavlik. Kätkedes mälestusi päikesepaistest ja vihmast, kaunitest põldudest ja loojangust ookeani kohal ning palju enam veel inimestest, keda olin armastanud. Iga suu täiega armastasin kõike, ja kõiki üha rohkem. Meenusid vaenlased ja ma armastasin ka neid. See tunne kasvas suuremaks, mis tahes tundest, mida olin eales kogenud. Suuremaks isegi kui rahu, astmel Galaatia 2.20. Siis kuulsin issanda häält ütlevat, see on nüüd teie igapäevane leib. Seda ei võeta teilt enam iial ära. Võite süüa nii palju ja nii sageli kui iganes soovite. Minu armastus on otsatu. Vaatasin üles, et näha, kus see hääl tuleb. Ja nägin, et puu oli täis puhtalt valgeid kotkaid. Neil olid kõige kaunimad ja läbi tungivama pilguga silmad, mida iganes olin näinud. Nad vaatasid mulle otsa kui juhiseid oodates. Üks inglitest ütles, nad on valmis täitma su korraldusi. Need kotkad söövad madusid. Ma ütlesin, minge, õgige ära häbi, mis seob meie vendi. Kui nad avasid tiivad, tekkis tugev tuul, mis tõstis nad lendu. Tõustes läksid kotkad taevalaatuse pimestava kirkusega. Isegi nii kõrgele, kui me olime, kostis hirmu kisa vaenlase leerist, kui nähti kotkaid tulemas. Ilmub kuningas. Siis ilmus issand Jeesus ise meie keskele. Ta võttis aega, et tervitada igaüht isiklikult, õnnitledes meid mäetippu jõudmise puhul. Siis ütles ta, tahan nüüd jagada teiega seda, mida jagasin oma vendadega pärast üles tõusmist. Sõnumit minu kuningriigist. Vaenlase võimsam armee on nüüd aetud põgenema, aga see pole veel hävitatud. On käes aeg edasi tungida minu kuningriigi evangeeliumiga. Kotkad on valla lastud ja tulevad meiega. Me võtame nooli igalt astmelt, kuid mina olen teie mõõk ja teie juht. On saabunud aeg paljastada issanda mõõk. Pöördusin ja nägin, et aias seisis issanda kogu armee. Oli mehi, naisi ja lapsi. kõigist rassidest ja rahvustest. Igaüks kandis oma lippu ning need lehvisid täielikus ühtsuses. Mõissin, et midagi selle sarnast ei ole maa peal varem nähtud. Mõissin ka, et vaenlasel on veel vähe hulki ja kindlustus üle kogu maa, kuid ükski neist ei jää püsima, issanda suure väehulga ees. See peab küll olema issanda päev, ütlesin peaaegu sosinal. Ja kogu väehulk vastas võimsal mürinal, väge teie Jehova päev on tulnud. Kokkuvõte. Mitu kuud hiljem istusin ja mõtisklesin selle unenäo üle. Teatud sündmused ja olukorrad koguduses tundusid hoiatava paralleelina sellele, mida olin näinud, kui põrgu väed olid läinud liikvele. Siis meenutati mulle Abraham Lincolni. Tema ainus võimalus saada vabastajaks ja säilitada riigi ühtsus oli valmisolek võidelda kodusõjas. Ja mitte ainult võidelda, vaid võidelda otsustavalt ja kompromissitult kuni täieliku võiduni. Tal pidi ka olema armulikkust pidada meie ajaloo veriseimat sõda, demoniseerimata vastast propaganda abil. Seda tehes oleks ta küll õhutanud põhja, otsustavamalt tegutsema ja saavutanud kiirema sõjalise võidu, kuid sõja järgne taasühendamine oleks olnud palju raskem. Kuna ta võitles tõeliselt ühtsuse säilitamise eest, siis ei teinud ta lõuna inimesi kunagi vaenlasteks, vaid nägi vaenlast kurjas, mis pidas neid oma köidikuis. Praegu kangastub kogudus ees suur vaimulik kodusõda. Paljud teevad kõik, mida suudavad, et seda vältida. See on mõistetav ja isegi õilis. Kuid kompromiss ei taga kunagi püsivat rahu. See teeb lõpliku konflikti veel rängemaks, kui see tuleb. Ja see tuleb. Isand valmistab praegu juhte, kes on valmis võitlema vaimulikus kodusõjas, et teha inimesi vabaks. Peamine tüli küsimus on orjus või vabadus. Teine tüli küsimus, mis paljude jaoks on esmane, on raha. Nii nagu Ameerika kodusõja puhul vahel tundus, et see sõda hävitab kogu rahva, nõnda tundub ka see, mis koguduse peale tuleb, puhuti koguduse lõpuna. Siiski Ameerika rahvas mitte ainult jäi ellu, vaid kujunes võimsaimaks rahvaks maa peal. Sama sünnib ka kogudusega. Kogudus ei hävi. Hävivad vaid institutsioonid ja doktriinid, mis on hoidnud inimesi vaimulikus orjuses. Kuid ka pärast seda ei saabu täiuslik õiglus kogudusse üleöö. Tuleb veel võitlusi naiste õiguste eest ja vabanemiseks mitmesugustest rassismi ja eksploateerimise vormidest. Siin on, millele vastu seista. Kuid saabuva vaimuliku kodusõja keskel tulevad nagu ei kunagi varem nähtavale usk, lootus ja armastus ning Jumala riik, millel nad püsivad. See hakkab tõmbama kõiki inimesi selle riigi poole. Jumala valitsus tuleb esile suuremana kui ükski inimlik valitsus. Pidage ikka meeles, et Jumala juures on 1000 aastat nagu üks päev. Ta võib teha meis ühe päevaga selle, milleks meie arvates kuluks 1000 aastat. Koguduse vabastamine ja ülendamine toimub palju kiiremini, kui see meie meelest on inimlikult võimalik. Kuid me ei räägigi inimlikust võimalikusest. Püha mägi. Seisime Jumala aias elupu all. Näis, et kogu väehulk põlvitab siin issanda Jeesus ees. Ta oli just annud meile signaali naasta lahingusse meie vendade pärast, kes olid veel seotud, ja kogu maailma pärast, keda ta armastas. See käsk oli ühtaegu imeline ja hirmus. Imeline sellepärast, et see tuli issandalt. Hirmus sellepärast, et pidime maha jätma issanda ilmumusliku ligiolu ja aia, mis oli ilusam kõigest, mida olin kunagi näinud. Jätta maha see kõik ja mina lahingusse tundus lausa võimatuna. Ent issand jätkas oma julgustavat kõnet. Olen andnud teile vaimuanded ja väe ning avanud teile arusaamise minu sõnast ja minu riigist. Kuid võimsaim relv, mis teile on antud, on isa armastus. Kuni te käite mu isa armastuses, läheb teil kõik korda. Elupuu vili on isa armastus, mis on ilmunud minus. See armastus, mis on minus, olgu teie igapäevane leib. Siin see ilu ja kirkuse taustal näis, et issand ei ilmu oma täies auhiilguses. Ta välimus oli pigem tavaline. Vaatamata sellele muutis arm, millega ta tegutses ja rääkis, ta kõige ligi tõmbavamaks isikuks, keda eales olin näinud. Ta asus väljaspool igasugust inimliku väärikuse ja ülluse määratlust. Oli kerge mõista, miks ta on kõik, mida isa hindab ja armastab. Ta on tõepoolest täis armu ja tõde ja niisugusel määral, et tundub nagu ei loeks iial midagi muud, kui vaid arm ja tõde. Kui sõin elupuvilja, siis täitsid mu hinge mõtted kõigest heast, mida iial olin tunnud. Kui Jeesus kõneles, siis oli samasugune tunne, aga palju võimsam. Soovisin, et ma ei peaks iial lahkuma sellest paigast. Kunagi olin arvanud, et inglitele võib olla üsna tüütav, kui pole teha midagi muud, kui austada issandat tema trooni ees. Nüüd tunnetasin, et pole midagi imelisemat ega vaimustavamat, kui lihtsalt ülistada teda. Selleks me oleme loodud ja kindlasti on see taeva parim osa. Kui kujutlematult imeline on see veel siis, kui sellega liituvad taevased koorid, tundus raske uskuda, et olin nii sageli võidelnud tüdimusega ülistuskoosolekute ajal. Ainus põhjus võis olla see, et mul tollal polnud peaaegu mingit kokkupuudet taevase reaalsusega. Mind haaras suur soov minna tagasi ja teha tasa need ajad, mil olin ülistamise asemel lasnud oma mõtetel uidata või tegelnud teiste asjadega. Soov väljendada austust issandele muutus tagasi hoidmatuks. Ma pidin teda kiitma. Hetkel, mil avasin suu, jahmusin spontaansest ülistusest, mis purskus kogu väe hulga suust üheaegselt. Olin peaaegu unustanud, et veel keegi viibib seal, kuid me olime kõik täiuslikus ühtsuses. Seda aulist ülistus, mis järgnes, ei suuda väljendada inimkeel. Kui me nõnda ülistasime, hakkas issandast välja voolama kuldne hõõgus. Seejärel tekkis kuldne ümber hõbedane ja siis värvi rikkus, milles mu maised silmad polnud iial näinud ja mille kirkus kandis mind tunde maailma, mida ma polnud kogenud kunagi varem. Mingit viisi mõissin, et see kirkus oli olnud olemas kogu aeg. Ent kui keskendusime issandale, nii nagu tegime ülistades, siis hakkasime tema kirkust lihtsalt rohkem nägema. Mida intensiivsemalt ülistasime, seda rohkem kirkust meile paistis. Kui see oligi taevas, siis oli see palju, palju parem, kui iial olin kujutlenud. Issanda eluase. Ma ei suuda öelda, kui kaua ülistamine kestis. Võis mööduda vaid mõni minut, aga ka mõni kuu. Sellises kirkuses ei ole aja mõõtu. Aegajalt sulgesin silmad, sest kirkus, mida nägin südamega, oli sama suur kui see, mida nägin füüsiliste silmadega. Kui silmad avasin, üllatusin, et issandat polnudki enam seal. Tema kohal seisis hoopis salkond ingleid. Üks neist astus mu juurde ja ütles, sule taas silmad. Kui seda tegin, võisin ma suureks kergenduseks jälle vaadelda issanda auhiilgust. Tundsin, et ma ei suuda enam elada ilma selle auhiilguseta, mida olin kogenud. Ingel selgitas, see, mida sa näed südame silmadega, on tõelisem kui see, mida näed füüsiliste silmadega. Olin seda väljendit ka ise korduvalt kasutanud, ent kui vähe seda tegelikult rakendanud. Ingel jätkas, sellepärast issand ütleski oma esimestele jüngritele, et on parem, kui ta ära läheb, sest siis tuleb püha vaim. Issand elab sinus. Oled õpetanud seda palju kordi, kuid nüüd pead selle järgi elama, sest nüüd oled sa söönud elupuust. Siis hakkas ingel mind juhtima tagasi värava juurde. Protestisin, sest ma ei tahtnud lahkuda. Ingel näis olevat hämmastunud. Ta haaras mul tugevasti õlgadest ja vaatas mulle silma. Tundsin tema sära tarkuse. Sa ei tarvitse iial lahkuda siit aiast. See aed on su südames, sest looja isa on sinus. Sa soovisid head osa. Ülistada ja istuda tema juures alati ja seda ei võeta sinult ära. Teadsin, et tal on õigus. Siis vaatasin temast mööda elupuviljade poole. Tundsin soovi enne lahkumist haarata kaasa nii palju kui suudan. Mõistes mu mõtteid, tarkus raputas mind õnnalt. Ei, isegi see vili, kui seda koguda kartuses rikneb. See vili ja see puu on sinus, sest issand on sinus. Sa pead seda uskuma. Sulgesin silmad ja püüdsin taas näha issandat, kuid ei näinud. Kui silmad avasin, vaatas tarkus ikka veel ainiti mulle otsa. Ülima kannatlikkusega jätkas ta. Sa oled tunnud taevariigi maitset ja keegi ei taha pärast seda minna tagasi lahingusse. Kuid siiski nad lähevad. Mitte keegi ei taha iial lahkuda isanda lähedusest. Kui apostel Paulus oli siin ära käinud, oli ta kogu ülejäänud elu seesmises võitluses, kas jääda maa peale ja teha tööd koguduse heaks või tulla siia tagasi ja asuda oma pärjusosale. Kuid tema pärus osa suurenes, mida kauemaks ta maa peale jäi. Nüüd, kui sul on tõelise Jumala ülistaja süda, tahad sa alati olla siin ja see on sul võimalik tõelise ülistamise läbi. Mida enam sa keskendud issandale, seda enam kirkus sa näed. Ükskõik, kus sa ka viibid. Tarkuse sõnad rahustasid mind lõplikult. Sulgesin taas silmad, et tänada isandat selle imepärase kogemuse eest ja elu eest, mille ta mulle on annud. Ja taas hakkasin nägema tema hauhiilgust ning kõik eelmise ülistuskogemuse tunded tulvasid taas mu hinge. Isenda sõnad kossid mulle valjult ja selgelt, otse kui kuuldavalt, ma ei hülga sind ega jäta sind kunagi maha. See oli imeline proovile paneku aeg. Reaalne maailm tundus siin ebareaalsena ja vaimuilm nõnda palju reaalsemana, et ma ei suutnud kujutleda, kuidas võiksin tagasi minna. Olles haaratud imetlusest, tundsin samal ajal kohutavat hirmu, et võin iga hetk ärgata ja leida, et kõik oli vaid uni. Tarkus tajus, mis mu sees toimub ja ütles, sa näed und, aga see unenägu on reaalsem kui see, mida sa tavaliselt reaalseks pead. Isa annab inimestele unenägusid aitamaks neil näha ust tema elupaika. Ta tahab elada inimsüdameis ja unenäod võivad olla südameuksed, mis juhivad teid tema juurde. See pärast ilmuvadki inimestel unes sageli inglid. Unenäos saavad nad mööda minna langenud inimmõistusest ja siseneda otse südamesse. Kui avasin silmad, hoidis tarkus mind ikka veel õlgadest. Mina olen esmane and, mis sul on antud sinu tööks, ütles ta. Ma näitan sulle teed ja hoian sind sellal, aga ainult armastus hoiab sind ustavana. Isanda kartus on tarkus algus, ent kõrgeim tarkus on teda armastada. Siis laskis tarkus mind lahti ja hakkas minema värava poole. Järgnesin talle vastandlike tunnetega. Mulle meenus vaimustus võitlusest ja mäele ronimine ning see sundis mind tagant, aga see polnud võrreldavagi isanda läheduse ja tema austamisega, mis olin äsja kogenud. Sellest loobumine tundus suurima ohvrina, mida olin iganes toonud, kuid siis meenus mulle, et see kõik on ju alles minu sees ja ma üllatusin, et olin suutnud selle nii kiiresti unustada. Hakkasin mõtlema suurele võitlusele minus endas. Selle vahel, mida nägin ihusilmaga ja selle vahel, mida nägin südamega. Astudes edasi sammusin tarkusega kõrvuti ja küsisin. Olen 25 aastat palvetanud, et mind tõstetaks kolmandasse taevasse, nii nagu Paulust. Kas siin ongi nüüd kolmas taevas? Siin on osa sellest, vastas ta. Kuid see on veel palju rohkem. Kas mul on luba näha rohkem? Küsisin. Jah, sa saad näha rohkem. Võtan su kaasa, nii et sa saad näha rohkem, vastas tema. Mulle tuli mõttesse ilmutusraamat. Kas Johannese ilmutus oli osa kolmandast taevast? Küsisin. Osa Johannese ilmutust oli kolmandast taevast, kuid enamus oli teisest taevast. Esimene taevas oli enne inimese langust. Teine taevas on vaimumaailm sel perioodil, mil kuri valitseb maa peal. Kolmas taevas on siis, kui isa riik ja armastus jälle valitsevad maa peal teie kuninga läbi. Mis moodi oli esimene taevas? Pärisin mina, tundes samas kummalist külma judinat. Ei ole tark huvituda sellest praegu, vastas tarkus märgatavalt tõsinedes, näis, et mu küsimus ei meeldinud talle. Tark on püüd tundma õppida kolmandat taevast, nii nagu sa oledki teinud. Kolmandast taevast on tundma õppida rohkem, kui seda jõuab eluaja jooksul. Ja see on kolmas taevas, Jumala kuningriik, mida te peate kuulutama selles elus. Tulevastel aegadel räägitakse teile ka esimesest taevast, kuid praegu ei ole teil tarvilik sellest teada. Otsustasin meeles pidada seda jahedat võbinat, mida olin tundnud, ja tarkus noogutas. Nagu aru sain, kinnitas ta seda mõtet. Kui suurepärane kaaslane sa oled, olin sunnitud ütlema mõistes, kui väärtuslik kand oli see ingel. Sa hoiad mind tõesti õigel teel. Kindlasti, vastas ta. Tundsin selgesti temast lähtuvat ainulaadset armastust, mida ma polnud tundnud teiste inglite puhul. Nood näisid tegutsevat rohkem kohusetunde kui armastuse ajel. Tarkus vastas mu mõtetele, otse kui oleksin väljendanud neid kuuldavalt. Armastada ongi tarkus ja ma ei saaks olla tarkus, kui ma ei armastaks sind. Samuti on tarkus näha Jumala heldust ja valjust ning teda armastada ja karta. Petate ennast, kui teete teisiti. See on õppetund, mida sul tuleb veel õppida, ütles ta eksimatu tõsimeelsusega. Tean seda ja olen seda korduvalt õpetanud, vastasin, mõeldes esimest korda, et tarkus võib-olla ei tunne mind päriselt. Olen su kaaslaseks olnud üsna kaua ja tean su õpetusi, vastas tarkus. Nüüd tuleb sul õppida, mida mitmed su õpetused tähendavad. Nagu sa oled korduvalt öelnud, mitte mõistusega, vaid südamega usutakse õiguseks. Palusin vabandust, tundes pisut häbi, et olin teda küsitlenud. Ta võttis armuliselt mu vabanduse vastu. Siis taipasin, et olin küsitlenud ja väidelnud temaga kogu elu, sageli ise enda kahjuks.